Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të lajmeve. Autoritetet në Serbi arrestojnë 7 persona të dyshuar për krime luftën në Srebrenicë. Partia e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu fiton zgjedhjet kombëtare. Ushtria e Sirisë thot se ka rrëzuar një aeroplan të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Serbi ka arrestuar sot në mëngjes 7 persona në ndryshimet se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile në Srebrenicë gjatë luftës së viteve 90. Sipas mediave në Beograd, operacioni i arrestimeve është kryer në disa lokacione në Serbi. Sipas burimeve të njëjta, Prokuroria për krime lufte e Serbisë ka lëshuar urdhrin për hetim kundër ish pjestarëve të qendrës së trajnimit Jahorina në kuadër të brigadës speciale të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në ndyshimet se kanë kryer krime lufte në lokacionin Kravice të Srebrenicës. Në mesin e viktimave në këtë lokacion kanë qenë mbi 1000 civil musliman. Partia e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu Likud ka arritur fitore të habitshme në zgjedhjet kombëtare. Me gati të gjitha votat e numëruara, Likud ka siguruar 30 ulse të parlamentit prej 120 vendesh. Exit pollet kanë treguar garë të ngushtë midis kësaj partie dhe Unionit Zionist, i cili ka fituar 24 vende. Netanyahu tani do ta ketë relativisht të lehtë për të formuar koalicionin qeveritar me aleatët e krahut të djathtë dhe ata fetar. Koalicioni do t'i japë Netanyahut mandatin e 4 si kryeministër. Analistët thonë se rezultati mund të jetë shkatrues për procesin e paqes në lindjen e mesme. Në ditën e fundit të fushatës, Netanyahu është zotuar se nuk do të lejoj krijimin e shtetit palestinez. Mediat shtetërore të Sirisë bëjnë të ditur se mbrojtja ajrore e këtij vendi ka rrëzuar poshtë një aeroplan të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara pranë qytetit Latakia. Zyrtarët amerikan kanë konfirmuar vetëm rrëzimin e dronit Predator, por jo edhe sulmin ndaj tij. Ata kanë thënë se janë duke bërë përpjekje për të përcaktuar se pse operatorët e dronit kanë humbur kontrollin ndaj tij. Televizioni i shtetëror sirian ka transmetuar pamje që sipas tij janë rënojat e aeroplanit të rrëzuar. Nëse konfirmohet, kjo do të jetë hera parë që forcat siriane sulmojnë një aeroplan të SBA-s, prej se kanë nisur sulmet e koalicionit kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shërbimi i Sekreti i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se një zarf i adresuar për në shtëpinë e bardhë duket se përmban materialin toksik cianid. Mostra është dërguar në një institucion tjetër për të konfirmuar rezultatet, ka thënë zëdhënësi i Shërbimit Sekret Robert Hoback. Shërbimi i Sekret është përgjegjës për sigurinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Agjencia ka thënë se hetimet e letrës janë duke vazhduar dhe se nuk do të ketë komente shtesë në lidhje me çështjen. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Gjendja aktuale në sistemin e drejtësisë, Zenel, si vlerësohet në gazeta?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, vlerëson se përsa kohë që në pushtet janë njerëzit përgjegjës të instalimit të një makinerie të tërë mafioze, mercenare, politike, gjasat për të shpëtuar nga qërsokaku në cilin ka hyrë sistemi drejtësisë janë minimale. Gazeta konsideron se nuk është rastësishme që prokuroria dhe gjyqësia rezultojnë të jenë më të fundosurat nga gjitha institucionet publike. Sipas Kosovës sot, strukturat e krimit organizuar bashkë me mbulesën institucionale në mënyrë perfide e kanë kapur jo vetëm sistemin vendës të gjyqësisë dhe prokurorisë, por siç po shihet edhe mekanizmin e drejtësisë ndërkombëtare. Përsisoj, siç tekson gazeta, mungesa e besimit e ka imponuar krimin në një gjykatë speciale jashtë Kosovës dhe kjo, siç nënvizon gazeta, është goditja më e madhe që mund t'i jepet një shteti të dështuar në vendosjen e sundimit të rendit. dhe ligjit. Valona?
Këtë gjendje ka rënduar postier Arzinel dhe greva e gjykatësve. A ka ndonjë koment për këtë?
Po, Valona, greva dyapshe e gjykatëve themelore ndasitë më dha në këshillin prokurorial dhe mos dekretimi i krye prokurorit të shtetit, sipas përditshme së zëri, po çojnë shtetin drejt anarkisë duke vënë pikë pyetje edhe të ardhmen evropiane të vendit. Përfaqësues të pushtetit dhe opozitës kanë thënë për gazetën se situata rënduar në sektorin e drejtësisë vjen si rrjedhoje ndërhyrjeve të mëhershme të politikës që po e çojnë vendin drejt anarkisë. Analistët politik ndërkohë vlerësojnë për të përditshmën zëri se përplasjet e brendshme personale që janë përhapur në Këshillin Prokurorial të Kosovës, por edhe në gjithë segmentin e drejtësisë tregojnë shembullin më të keq të rrugës që po e ndjek Kosova për të adresuar reformat që lidhen me pavarësinë dhe funksionalitetin e sistemit të drejtësisë në përgjithësi. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin sipas të cilit Prokuroria e Shtetit ka një dëshmi për një plan vrasjeje me pagesë të deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti. Koaditore thekson se në dëshmin në formë deklaratë të shkruar, thuhet se vrasja ishte paguar 250.000 euro nga Ibrahim Kelmendi, ndërsa ekzekutimi do duhej ta kryente Florime Jupi, një dëshmitar që pretendon se ka qenë pjesë e një grupi kriminal të përfshirë në disa vrasje, kërcnime, shantazhe e kidnapime, është deklaruar i gatshëm të tregojë para prokurorisë për këtë që ai e ka quajtur plan. Dëshmitari ka telefonuar Halitit duke i kërkuar falje paraprakisht se ka qenë pjesë e këtij grupi. Pasi i ka treguar për këtë plan, siç shkruan koeditore, a i ka dhe një deklarat të shkruar një kopje të cilës e ka gazeta. Deklarata në zyrën e ushtruesit të detyrës e krye prokurorit të shtetit Syl Hoxha është dorëzuar nga vetë Xhavit Haliti. Dëshmitari, si pas koazitore, ka dhënë të pakten dy arsye sepse Ibrahim Kelmendi donte ta histe qafe Haliti në vitin 2003. E para, si pas dëshmitarit, kishte dënte me një pretendim kinse Kelmendi duhet ishte në vend të Hashim Thaçit, por Haliti nuk e kishte lejuar një gjë të tillë. Dhe dyta, sipas tij, kishte të bënte me një shumë parash të fondit vendlindja thret për tërheqjen e cilave kishin autorizim vetëm Kelmendi, Haliti dhe një person tjetër. Përndryshe, Haliti ka thënë koazitore se këtë deklaratë e ka dërguar në prokurori duke kërkuar zbardhjen e këtyre pretendimeve, derisa Kelmendi e ka mohuar një gjë të tillë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur kanë konfirmuar mundësinë e një marrëveshjeje të re e cila nuk e përjashton financimin e këtij të fundit nga qeveria e Kosovës për shërbimet në Kosovë. Gjithashtu po shqyrton